Jatkamme nyt ilmestyskirjan toisen luvun jakeesta 18. Ja tarkoituksemme olisi päästä tällä tunnilla kolmannen luvun loppuun saakka. Ja jotta asiat voisivat toteutua ja järjestys säilyä, niin haen vielä puhelimeni tuosta, niin näin samalla kellon kun olin sen tuossa. Kiitos. Ja kysymys on siis ilmestyskirjan alkupuolen eri seurakunnille kirjoitetuista kirjeistä, jotka tarkemmin sanoen olivat osoitetut seurakuntien enkeleille, eli niiden sanansaattajille, toisin sanoen pastoreille, ja tietysti sitä myötä sitten koko seurakunnalle ja seurakuntien asioita niissä käsitellään. Ja nyt siis jatkamme toisen luvun jakeesta 18 Tyatiran seurakunnalle osoitettavasta kirjeestä. Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekkiä, jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi, ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Tyatira oli purppuramyyjä Lyydian kotipaikka, kuin apostolien teoissa häneen viitataan. Nyt tälle seurakunnalle, Kristus sitten Tyatiran seurakunnalle kuvataan kaiken näkevänä. Puhutaan Kristuksen silmistä niin kuin tulen liekki ja jalat niin kuin kiiltävä vaski. Symbolisesti on todennäköistä, että tällä tavalla kuvatut jalat viittaavat hänen valtaansa. Ja seurakunta saa varsin mittavan tunnustuksen sanaan. Puhutaan monenlaisista hyvistä teoista, tai voi sanoa niin kuin hyvistä teoista monelta kannalta, kun luetellaan teot, rakkaudet, usko, palvelus, kärsivällisyys. Ja vieläpä sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset, eli päinvastoin kuin joissakin muissa tilanteissa ja muissa seurakunnissa, niin tämä seurakunta oli aivan ilmeisesti noin pääasiassa uskossa edistynyt ja kasvanut, ja tämä oli tullut näkyviin oikeassa uskon mukaisessa vaelluksessa ja kilvoituksessa. Tämä siis seurakuntaa noin kokonaisuutena ajatellen aivan ilmeisesti kuvasi, ja siitä Kristus sitä kiittää. Mutta sitten seurakunnalle osoitetaan vakava nuhtelun sanaa. Se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Seurakunnassa oli vakava ongelma. Sen keskuudessa oli nainen, jota sanotaan Iisebeliksi. Nimi epäilemättä on symbolinen, nimittäin se nimi on sama kuin profeetta Elian aikaisen Israelin kuninkaan Ahabin pakanallinen vaimo Iisebel. Ja tuo siis profeetta Elian aikainen pakanallinen kuninkaan vaimo 800-luvulla ennen Kristusta houkutteli miehensä epäjumalan palvelukseen ja tappamaan Herran profeettoja. Ja oli siis, voi sanoa, niin kuin toimeenpaneva voima niissä profeetta Elia aikaisissa vaimoissa. No tästä Iisebelistä, joka nyt sitten Tyatiran seurakunnassa on, ja josta vapahtajan seurakuntaa moittii, niin hän sanoi itseään profeetaksi. Tämä viittaa siihen, että kyseessä on jonkinlainen omavaltaisuus. Kun hän sanoi itseään profeetaksi, niin on todennäköistä, ettei seurakunta tunnustanut hänen asemaansa. Siis hänellä ei ollut seurakunnassa tunnustettua asemaa, häntä ei ollut mihinkään tällaiseen asemaan kutsuttu, eikä se ollut kokonaisuutena seurakunnan mielipide, että hän olisi oikea profeetta. Aivan ilmeisesti hän toimi jollain tavoin yksityisesti ja pyrkien vetämään toisia mukaansa. Kun puhutaan, että eksyttää minun palvelijoitani, niin sillä on ollut sitten jotakin menestystä sillä hänen toiminnallaan, että hän on jonkinlaista yksityisluontoista tällaista piiriä, jossa on harhaoppia edistetty, niin koonnut. Sellaisen käsityksen tästä saa. Ja hänen sanomansa oli, että haureus ja epäjumalan palvelus eivät olisi pahoja asioita. Hän vaelsi sellaista tietä ja houkutteli toisiakin sille. Ja kun tällainen asia, sillä täytyy olla jonkinlainen pysyvyys nyt noin ajallisesti, niin seurakunta ei tehnyt oikein suvaitessaan tällaista toimintaa. Ja niin kuin eilen oli puhetta, niin tässä kun oli Pergamon seurakunnalle kirjoitetusta, niin tässä oli haureus, siis kuudennen käskyn asiat, niitä ei pidetty pahoina, vaan niihin houkuteltiin. Ja sitten epäjumalien palvelus, syömään epäjumalille uhrattua. Ja niin kuin eilen tuli esille, siis on erilainen asia kuin siinä, kun apostoli Paavali puhuu epäjumalille uhratusta silloin, kun lihakaupassa myydään. Eli ei ollut kyse niistä epäjumalien palvelusmenoista, vaan sitten, että niitä epäjumalan palveluksessa uhrattuja lihoja jälkeenpäin myytiin lihakaupassa. Niiden syöminen oli sallittua, mutta tässä koska asiasta moititaan, niin tähän liittyy osallistuminen siihen epäjumalan palvelukseen. Näin voimme johtopäätöksen tehdä. Mutta Kristus oli tekevä lopuun tällaisesta. Hän oli antanut aikaa parannuksen tekoon, niin kuin hän sanoo, minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo tehdä parannusta eikä luopua haureudestaan. Eli hän oli syvällä tässä väärässä menossansa ja huolimatta kutsusta ja kehotuksesta ei ollut siitä kääntynyt. Sitten sanotaan vielä, katso, minä syöksen hänet tauttivuoteeseen, ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa. Hänen lapsensa minä tappamalla tapaan ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkii munaskut ja sydämet ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan. Tässä vapahtaja puhuu hyvin ankaraa lakia ja hänen lapsensa, aivan ilmeisesti ne, jotka häntä seuraavat, siis laajempi käsite ja ehkäpä eri asia kuin siis lapset näin perhe mielessä. He tulevat saamaan ajallisen rangaistuksen ja tämä tulee olemaan sitten esimerkiksi, varoittavaksi esimerkiksi siitä, että tällä tavoin ei voi Kristuksen sanaa ja hänen tietänsä pilkata ja väärin kulkea. Mutta kuten jo aiemmin huomasimme, ei suinkaan koko seurakunta ollut tällaisen opin vallassa. Se käy ilmi sitten, kun katsomme jakeesta 24 eteenpäin. Teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan saatana, niin kuin ne sanovat saatanan syvyyksiä, minä sanon, en minä pane teidän päälle ne muuta kuormaa, pitäkää vain, mitä teillä on siihen asti, kuin minä tulen. Nyt seurakunnassa oli jäseniä, jotka eivät seuranneet tätä väärää oppia ja väärää esimerkkiä. Ja nyt he eivät tulleet tuntemaan, niin kuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä. Oli mahdollista, että ne, jotka elivät kurittomasti, siis nämä Iisabel ja hänen kannattajansa, kerskuivat sillä. Saattoivat esittää asian niin, että uskovan tulisi tulla tuntemaan maailman syntielämä omakohtaisen kokemuksen kautta sellaisen vääristyneen ajatustavan mukaan, että vain se, joka omakohtaisesti tietää, mitä synnissä eläminen on, voi sitä välttää. Näin mukaan lihan himojen mukaan vaeltaminen tulisi uskon asiassa syventäväksi ja näin paremmaksi, hyväksi uskon asian käsittämisen kannalta. Mutta se on kuitenkin valhe. Ei asia niin ole. On totta, että me olemme maailmassa, mutta emme emme maailmasta, ei pidä tämän maailman ajan menoa mukautua, vaan oikea kristillistä vaellusta on tehdä ero maailman ja sen syntielämään nähden. Kuitenkaan sitä väittämättä, että me pystyisimme ilman syntiä täällä elämään, vaan elämme syntien anteeksiantamuksen varassa, mutta siis siitä seuraa oikea kristillinen vaellus. Joka pysyy uskollisena, on osallinen vapahtajan vallasta. Puhutaan siitä, joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sillä minä annan vallan hallita pakanoita. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään, niin kuin minäkin sen vallan isältäni sain, ja minä annan heille koin tähden, jolla on korva se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Joka voittaa ja siis loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin. Viitataan onnelliseen osaan tämän elämän jälkeen. Nyt viitataan siihen, että annan vallan hallita pakanoita. Tässä viitataan psalmiin 2, jossa puhutaan Kristuksen vallasta hallita pakanoita. Psalmissa 2 vapahtaja puhuu, hän lausui minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin, ano minulta, niin minä annan pakana kansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä heidät museerat, niin kuin saviastian sinä heidät särjet. Ja näin siis osittain lainataan tätä psalmin 2 sanoja. Näin kristityt hallitsevat Kristuksen kanssa tämän elämän jälkeen, jotka ovat loppuun asti vahvoina pysyneet. Ja tämä hallinta toteutuu nyt taivaassa, kuitenkin sillä tavoin, että uskossa kuolleet eivät tämän maailman asioista tiedä, mutta osallistuvat siihen hallintaan, jota Kristus toimittaa ja näin siis hallitsevat. Toisaalta puolen on totta, että myös kristityt ovat täällä, siis elävät kristityt, kuulumme kuninkaalliseen papistoon. Ja näin siis jo täältä osaltansa hallitsemme hänen kanssansa. Mainitaan koin tähti. Minä annan hänelle koin tähden. Nyt ilmestyskirjan toisen luvun jakeessa 16 sanotaan Kristuksesta, minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa se kirkas koin tähti. Ei ole tiedossa, että tällä olisi muuta parempaa selitystä, että kuin se on osallisuus Kristuksesta, hänen armostansa, koska vapahtajaa koin tähdeksi myös sanotaan. Sitten meillä on Sardeen seurakunnan kirje, 3. luvun alusta. Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 7 henkeä ja ne 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut sinun tekoesi täydelliseksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Sardeen seurakunnalla oli se nimi, että se elää, ilmeisestikin hyvä nimi ihmisten edessä. Kuitenkin vapahtajan arvostelu oli kova, sinä olet kuollut, ja päinvastoin niin kuin useimmille muille seurakunnille oli vapahtajalla kiitoksen sana, ei Sardeen seurakunnalle kiitoksen sanaa osoitettu. Seurakunta eli ja toimi tavalla, joka maallisessa mielessä herätti arvostusta, olihan sillä se nimi, että se elää. Mutta Jumalan edessä teot eivät olleet oikeita, eikä niiden perustus ollut oikea. Me emme tiedä yksityiskohdista tarkemmin. Yksi varsin johdonmukainen mahdollisuus on, että seurakunta oli keskittynyt nyt vain tämän maallisen elämän asioihin ja Jumalan sanan opettamiseen. Siis maallisen elämän asioihin eikä Jumalan sanan opettamiseen. Oli saattanut käydä niin onnettomasti, että oli alettu pitää syntien anteeksiantamusta, Jumalan sanan perustavia opetuksia sillä tavoin itsestäänselvyyksinä, ettei niitä enää pidetty yllä eikä teroitettu. Ja sitten ajateltiin, että kun tehdään vain maallisesti hyviä asioita, niin, niin silloin asiat ovat hyvät. Mutta kuinka silloin käy? Tietysti niin, että perustaksi tulee jokin muu kuin Kristuksen armo, jos evankeliumin saarna ja opetus lakkaa tai vääristyy, ja silloin jää vain jäljelle se maallinen touhu, joka hengellisessä mielessä ei ole mitään elämää, jos ei se saa voimansa uskosta, vaan kysymys on kuolemasta. Oli siis herättävä, oli nähtävä todellinen tilanne. Piti vahvistaa niitä, jotka vielä olivat oikeassa uskossa. Seurakunta ei siis tykkänänsä ollut siinä mielessä kuollut, ettei siellä yhtään uskovaa enää olisi ollut. Eihän se silloin edes mikään seurakunta olisi ollutkaan. Nyt keskuudessa siis oli uskovia, jotka turvasivat Kristuksen armoon. Heitä piti vahvistaa. Parannuksen tekeminen oli palaamista siihen, mitä oli saatu ja kuultu. Ja niin kuin voi sanoa kautta linjan näissä ilmestyskirjan lähetyskirjeissä, kun sanotaan, tee parannus, taikka sitten tee niitä ensimmäisiä tekoja, niin kuin eilen oli puhetta, niin sanotaan tällainen käsky siinä sellaisessa mielessä, että aivan ilmeisesti seurakunnalla on tieto, mitä tulee tehdä. Siis tulee palata siihen, mikä on uskossa omistettu, ja jälleen siis siitä vanhasta evankeliumista, joka tiedetään, siihen tulee palata. Tätä Sardeen seurakunnalle osoitettua kirjettä ja siinä tätä mainintaa vahvista jäljelle jääneitä niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan. Tätä on käytetty niissä vaiheissa, kun itse lähdin kansankirkosta toistakymmentä vuotta sitten siinä tarkoituksessa, että nyt sitten harha oppisessa seurakunnassa voisi olla ja toimia tämän asian mukaisesti. Nyt kuitenkaan ei ole tässä kohdassa sellaista viittausta, että voitaisiin sanoa, että seurakunnassa olisi harha oppi päässyt valtaan ja että kyseessä olisi siis harhaoppinen seura, vaan täällä oli siis evankeliumi. Nyt se piti vain ottaa sieltä esille ja palata siihen, mikä oikein oli. Mutta valvomattomuus olisi hirveä asia. Vapahtaja sanoo tulevansa siinä tapauksessa varkaan tavoin, mikä tarkoittaa sitä, että viimeinen päivä yllättäisi seurakunnan samalla tavalla kuin se yllättää epäuskoiset. Ja seurakunnalla ei ole mitään mahdollisuutta tietää, milloin Kristus palaa, ja siis aivan ilmeisesti sen täytyi kiinnittää juuri huomiota tähän valvomiseen. Nyt jos ajatellaan sitä seurakunnan ongelmaa, että sen mieli oli kääntynyt ilmeisesti maallisiin asioihin, niin se käy hyvin yksin sen kanssa, että näyttää siltä, että se ei viimeisen päivän odotuksessa enää ollut innokas, vaan se oli siis tähän maailmaan rakastunut. On tarkoin painettava sydämeen ja mieleen se Jumalan sana, jonka apostoli Paavali sanoi, että jos panemme toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat, ja varmasti juuri tämä sana olisi soveltunut tähän Sardeen seurakunnan tilanteeseen erityisen tarkoin. No sitten käy vielä tarkemmin ilmi se, että Sardeen seurakunnassa oli niitä, jotka olivat pysyneet uskossa. Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteita, niin he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Jolla on korva, se kuulkoo, mitä henki seurakunnille sanoo. Vanhurskautta kuvataan usein vaatteilla. Meidän vanhurskautemme on kuin saastainen vaate, mutta uskon kautta Kristukseen on pukunamme vapahtajavanhurskaus, joka peittää meidän syntimme. Uskovien nimi on elämän kirjassa, ja Kristus tunnustaa uskovansa isän edessä. Tämä on vastakohta sille tunnustamiselle, jota ehkä Sardeen seurakunta saattoi nauttia ihmisten edessä, kun sillä kerran oli hyvä nimi, mutta se ei, sellainen tunnustaminen ei kestä tuomiolla. Niinpä on kyllä aivan oikein ajatella, että meidän tulee elää sillä tavoin, että me aiheuta pahennusta ja näin on hyvä asia, jos voimme olla hyvämaineisia täällä ajassa, mutta tarkoin on muistettava, että se ei meidän asiamme ratkaise Jumalan edessä, vaan siinä on kysymys se, että siitä, että turvaamme Kristuksen armoon. Ja myös jos täällä maailmassa hyvä nimi menee, niin siitä ei sinänsä seuraa se, että Jumalan edessä emme olisi vanhurskaita, vaan vaikka täällä maailmassa olisimme kovin moitittuja, niin kun uskossa turvaamme Kristukseen, on meillä tämä valkoinen puku. No sitten on Filadelfian seurakunnalle kirje. Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoitan, näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain, hän joka avaa eikä kukaan sulje, joka sulkee eikä kukaan avaa. Nyt Daavidin avain on todennäköisesti, ja varmastikin se kuva vanhasta testamentista, profeetta Jesajan kirjasta. Siellä oli aarrekammion hoitaja nimeltänsä Eliakim, jolla oli avaimet aarrekammioon. Hän oli uskollinen toimessansa, hänellä oli valta jakaa tai sitten kieltäytyä antamasta aarrekammion aarteita. Ja tässä mielessä hän oli Kristuksen esikuva, joka seurakunnallisen lahjoja jakaa. Seurakunta saa nauttia avoimesta ovesta, jota kukaan ei voi sulkea. Kyse on niistä lahjoista, joita vapahtaja seurakunnalleen antaa. Ja nämä Kristus antaa pyhän sanansa kautta ja on oikea seurakunnan tilaa, että se jatkuvasti niitä nauttii. Seurakunta oli pitänyt kiinni sanasta, eikä ole kieltänyt Kristuksen nimeä. Vaikka sen voima on vähäinen, voimme nähdä vastakohtaa edelliseen kirjeeseen nähden, jolla oli siis Sardeen seurakunnalla nimi, että sinä elät. No, täällä oli voimaltansa vähäinen seurakunta. Mitä se tarkoittaa? Mahdollisesti, että se oli lukumäärältänsä vähäinen, tai sen muita ajallisia olosuhteita, että se tässä mielessä ei nauttinut maallisesti sellaista nimeä, että sillä olisi paljon voimaa. Mutta tärkeintä oli, sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Filadelfian seurakunnan yhteydessä ei mainita sellaisia ongelmia, mitä muutamissa muissa kirjeissä, eli esiintyneitä harhaopettajia. Ne eivät siis ainakaan ilmeisesti tuolloin olleet ajankohtaisia, olipa niin tai näin, niin harhaopettajat eivät kuitenkaan seurakuntaa sillä tavoin häirinneet, että niitä olisi juuri tässä yhteydessä erityisesti, niistä olisi erityisesti täytynyt varoittaa. No sitten jatkuu, katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkoisi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Nyt puhutaan jälleen juutalaisista, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole. Se asia oli edellä jo aiemmin. Ja kyse on sellaisista, jotka tosin kansallisuudeltaan ovat juutalaisia, niin kuin myöskin apostoli Johannes itse oli. Mutta eivät ole. Siis eivät ole niitä, jotka uskossa turvaavat Kristukseen, joihin soveltuu se apostoli Paavalin sana, eivät ne ole siementä, jotka lihan puolesta ovat siementä, vaan lupauksen lapset, eli toisin sanoen uskovat, luetaan siemeneksi. Ja jos ajattelemme tätä kysymystä siis juutalaisen kansan juutalaiskansan asemasta ja väitetystä erityisasemasta Uudessa liitossa, niin myös nämä ilmestyskirjan maininnat, juuri tämä ja sitten aiemmin esillä ollut juutalaisia, jotka siis sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, tämä on myös varsin painava näkökohta osoittamaan sitä, että Uudessa liitossa usko on ratkaiseva asia yksistänsä eikä kansallisuus. Ja sitten vapahtaja sanoi, että nämä, jotka näin tekevät, hän on saattava heidät siihen, että tulevat ja kumartuvat sinun jalkosi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Puhetapa viittaa siihen, että kyse ei ole näiden juutalaisten kääntymisestä, vaan sen ymmärtäminen jollakin tavoin, että tämä seurakunta, joka pitää Kristuksen sanasta kiinni, on oikea. Ei varmaan sitä suljeta pois, ettäkö joitakuita kääntyisi, ja totta kai se on evankeliumin julistamisen tarkoitus, mutta että tämä puhetapa, mistä tässä on kysymys, niin on siihen viittaava, että ymmärtävät Jumalan rakastavan Kristukseen uskovia, mutta kääntymisen käsitystä ei tästä näistä sanoista saa. Kumartuvat sinun jalkoisi eteen. Eli siis ei ole kuitenkaan mainintaa siitä, että uskoisivat Kristukseen. Mutta se ei siis poista sitä, ettäkö evankeliumia on saadattava juutalaisille myös heidän kääntymyksensä. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin. Ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Nyt sanasta oli seurakunta ottanut vaarin. Nyt erityisesti vielä sanotaan tässä kärsivällisyyden sanaksi sitä sanaa. Ja uskossa olevat ovat turvassa koettelemuksesta. Pelastan sinut koetuksen hetkestä ei tarkoita sitä, että uskovat otettaisiin pois koetuksesta sitä kärsimästä, vaan että heidät varjellaan sen aikana. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta minä olen voittanut maailman, sanoo vapahtaja. Sitten sanotaan, minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa sen, minä teen pylvääksi Jumalani temppelin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan hänen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimen, jolla on korva, se kuulkoo, mitä Herra seurakunnille sanoo. Pylvääksi Jumalani temppeliin viitataan sitten ilmestyskirjan myöhempiin asioihin, missä kuvataan uutta Jerusalemia, sen pylväitä. Pylväs-sanalla voi olla myös erityinen maallinen yhtymäkohtansa tuolle alueelle. Alue oli altis maanjäristyksille, ja nyt sitten pylvääksi tekeminen kuvaa pysyvyyttä ja luotettavuutta, joka liittyy Jumalan valtakunnan asioihin. Kristus kirjoittaa nimensä uskoviin. Tämä merkitsee omistetuksi tulemista, siis toisin sanoen sitä, että uskovat kuuluvat Kristukselle ja kuuluvat myös siihen kaupunkiin, joka on tuleva. Jerusalem, joka ylhäällä on meidän äitimme. Iankaikkinen elämä tällä tavoin esitettynä. No sitten sanotaan vielä yksi kirje Laodikian seurakunnalle. Näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja Jumalan luomakunnan alla. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä etkä palava, oi jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sanotaan Kristuksesta nyt tällä kerralla Jumalan luomakunnan alkuun. Kiinnitämme siihen erityisen huomiomme. Millä tavoin Kristus on Jumalan luomakunnan alku? Sillä tavoin, että kaikki on luotu hänen kauttansa, niin kuin kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku jae 16 sanoo. Ja monet muut Raamatun kohdat, ei mitään, mikään ole syntynyt ilman häntä, mikä syntynyt on. Ja sanalaskujen 8. luku puhuu Kristuksesta mukana olleena luomistyössä ja monet muut kohdat. Muun muassa Jehovan todistajat tuossa mainitussa kolossalaiskirjeen 1. luvun jakeessa 16 tekevät vakavan käännösvirheen ja myös asiavirheen, kun sanovat, kaikki muu on luotu hänen kauttaansa. Siis ajatus on se, että Kristus olisi luotu ja sitten kaikki muu olisi luotu hänen kauttaansa. Tämä on väärin. Ei, vaan Kristuksen kautta on kaikki luotu siten, että hän on isästä iankaikkisuudessa syntynyt ja syntynyt ei luotu, niin kuin Nikean uskontunnustus nimenomaisesti sanoo. Ja näin kirkko on vanhastansa opettanut. Siis Jumalan luomakunnan alku tässä mielessä sen luomakunnan teki. Seurakunnan asiat olivat pahasti. Se ei ollut kylmä eikä palava. No, näitä ei tässä nimenomaan selittää, mitä tarkoitetaan, mutta aivan ilmeisesti palava olisi innokkaasti uskova ja evankeliumiin pitäytyvä, ja kylmä sen sitten taas sellainen epäuskoinen ei olisi tullut tekemisiin evankeliumin kanssa tai olisi sen kaikin tavoin hylännyt. Pensea on sitten näiden molempien vastakohta ja parhaiten ymmärtäisin sen sillä tavoin, että siinä on kyseessä ilme, että ollaan oltu siis evankeliumista tietoisia, siihen tunnustauduttukin, mutta sitten siitä etäännytty ja tultu välinpitämättömäksi. Sana oli saarattu, se tunnettiin, mutta ilmeisesti tämän elämän asiat tai mikä sitten muuten oli tullut Jumalan sanaa tärkeämmäksi. Ja näin oli välinpitämättömyyden henki Jumalan sanaa kohtaan. Ei parannusta, ei uskoa, ei siitä seuraavia uskon hedelmiä. Seurakunnalla oli sitten vääriä luuloja ja käsityksiä. Vapahtaja jatkaa, sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmä voidetta voidellaksesi silmät, että näkisit. Seurakunnan penseyteen kuului se, että se oli väärän rauhan vallassa. Se ei tunnistanut hengellisiä tarpeitansa. Se oli vailla Jumalan edessä kestävää vanhurskautta, vaikka kuvitteli, en minä mitään tarvitse. No nyt sitten, kun puhutaan siitä, että kuinka tätä saataisiin, mitä tarvitaan, puhutaan yllättävällä tavalla, minä neuvon sinua ostamaan. Ja nyt on kyseessä hengellisesti auttavista asioista. Miten näistä voidaan sanoa, että niitä ostettaisiin? Onhan niin, että evankeliumi lupaa meille syntien anteeksiantamuksen ilmaiseksi ja ilman meidän tekojamme, ilman meidän puoleltamme suoritettavaa hintaa, kun Kristus on kaiken hinnan suorittanut. No, Laodikea oli kauppakaupunki ja siinä mielessä tämä ostamisesta puhuminen on noin maallisesti ymmärrettävää, mutta sitten se ostaminen, mistä on kysymys, se täytyy ymmärtää profeetta Jesajan kirjan luvun 55 mukaisesti. Kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen, tekin joilla ei ole rahaa, tulkaa ostakaa ja syökää, tulkaa ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, viiniä ja maitoa. Niin kuin Jumala lukee syntisen vanhurskaaksi ja syyttömäksi ilman hänen tekojansa, niin hän antaa myös syntien anteeksiantamuksen, nyt tässä siis samasta asiasta kysymys, ilman rahaa ja hintaa, ilman että sitä meidän puoleltamme voidaan ostaa. Ostaa siis niin, että me siitä jotakin maksaisimme. Tällaisesta asiasta kysymys. Silmävoide puhuu hengellisen parantumisen tarpeesta, näkökyvystä, siitä, että ei enää olisi sokea. Sokeat minä tein näkeviksi, ja tässä siis hengellisessä mielessä ymmärtää hengellisen tilansa ja löytää oikean avun. Sitten vielä loppujakeet ovat: kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Tämä voi olla ehkä yksi ilmestyskirjan tunnetuimpia kohtia, mutta myöskin hieman onnettomalla tavalla selitettynä, eikä ihan hiemankaan. Nimittäin tämä ovi ja sen avaaminen. On olemassa sellaisia tauluja, joissa kuvataan Kristus kolkuttamassa ovella ja sitten se ovi sen takana, siis sisäpuolella huoneessa ihminen ja vain sisäpuolella kahva, tarkoittaen sellaista oppia, että ihmisellä on valta ja hänellä, hän siis ratkaisee sen oman tahtonsa ratkaisulla, avaako hän sen oven vai ei. Siis tällaisen sovelluksen yhteydessä käytetty tätä Jumalan sanan kohtaa. Tämä on väärin. Ei ole ihmisellä sellaista tahtoa ja kykyä avata ovea, ja joka asia käy myös oikeinpäin ilmi, kun teksti luetaan kokonaisuudessansa. Jos joku kuulee minun ääneni, on kysymys Jumalan sanasta, ja avaa oven, on kysymys uskosta. Ja nyt usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta, niin kuin apostoli Paavali sanoo. Siis tässä ei opeteta vapaan ratkaisuvallan oppia, joka on harhaoppi, eikä siis vapaan ratkaisuvallan oppi tarkoittaa sitä, että ihmisellä olisi valta ratkaista uskon asiansa, eikä tässä opeteta myöskään synergismia, joka tarkoittaa, että ihminen yhteistyössä Jumalan kanssa itsensä pelastaisi osaltansa, vaan kysymys on Kristuksen äänen kuulemisesta ja siitä, että se synnyttää uskon ja näin uskon kautta omistamme Kristukseen. Ja tässä jälleen tästä hallitsemisen asiasta nyt sellaisella kielikuvalla, joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani. Näille seurakunnille varsin paljon puhuttiin tästä Kristuksen kanssa hallitsemisesta, mikä oli niille aivan erityisen tärkeää ilmeisesti siitä syystä, että ne olivat maallisesti monet niistä ahdingossa ja oli tarpeen teroittaa sitä iankaikkisen elämän onnea, joka saadaan uskon kautta Kristukseen. Ja näin on meillekin nämä asiat hyvä opiksi ja lohduksi teroittaa. Olisiko tästä jaksosta jotakin havaintoa?
Tuossa Teotiiran seurakunnassa, jossa esiintyi samanaikaisesti kaksi pahetta. Toinen oli haureus ja toinen oli epäjumalan palvelus. Niin nämähän usein kulkevat rinnakkain, ja tämä Teotiiran tilanne on sellainen tilanne, joka vaanii seurakuntaa, jolla on oikea evankeliumi, ja oikean evankeliumin liepeillä liikkuu aina tuon kaltainen harhaisuus, joka on torjuttava. Ja epäjumalan palvelustahan on haureutta on kahdenlaista, on hengellistä ja sitten lihallista, fyysistä. Ja nyt tämä epäjumalan palvelushan oli siis hengellistä haureutta. Ei oltu uskollisia Kristukselle, vaan hyväksyttiin jotakin muutakin. Ja siinä ja sitten samalla kun hyväksyttiin jotakin muuta oppia, niin siihen sitten liittyi lihallisen vapauden vaatimus. Ja tämä johti sitten paitsi hengelliseen haureuteen, niin myös fyysiseen. Ja tämä henki, mikä oli, niin katsoi, että oikea evankeliumi hyväksyy tällaisen elämän tavan. Se ei edellyttäisi siis parannusta. Ja tämmöinen lihallinen, lainvastainen henki pyrkii sisälle sinne, missä on oikea evankeliumi. Mutta jos evankeliumi pidetään Jumalan ja Jumalan sanan puhtaana, niin se ei saa siellä vaikutusta. Me olemme joutuneet kokemaan omissa toiminnoissamme samankaltaisia asioita, ja sitten ne, joille, jotka ovat näin toimineet, ovat moittineet meitä siitä, että meillä ei ole julisteta evankeliumia, ja he ajan kuluttua sitten ovat menneet mikä sitten minnekin. Ja siinä on tuntomerkkeinä siis se, että epämääräisempi hengellisyys kelpaa, siis monioppisuus tavalla taikka toisella, ja sitten toisaalta, että siihen liittyy myöskin elämän vaelluksen pahoja rikkeitä, joita pidetään tavalla tai toisella hyväksyttävinä, tai sitten kristityn elämään ikään kuin kuuluvina tai sallittavina. Se on hyvin vakava varoitus, mikä
sinulla. Joo. Kyllä. Näin. Olisiko muita havaintoja? Nyt meidän aikamme on siinä määrin käytetty, että pidetään välitunti ilman laulua tässä välissä ja jatketaan sitten puolelta. We are continuing in 30.